Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Για τα LGBTQIA+ άτομα ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία, η ταυτότητα ήταν και παραμένει ένα πεδίο διαρκούς διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ορατότητα και τη σιωπή, στην παράδοση και την αλλαγή, στην οικογενειακή πίστη και στην προσωπική ζωή. Το δίκτυο υποστήριξης Greek and Gay Support Network γιορτάζει φέτος 30 χρόνια δράσης και καλεί σε βαθύτερη σκέψη για τις πολυπλοκότητες του να είσαι ταυτόχρονα queer και Έλληνας. Το δίκτυο ιδρύθηκε το 1995, σε μια εποχή όταν το να είσαι ταυτόχρονα Έλληνας και ομοφιλόφιλος θεωρούνταν σχεδόν οξύμορο. Το στίγμα ήταν διάχυτο, τόσο μέσα στην ίδια την Έλληνο-Αυστραλιανή κοινότητα, όσο και σε άλλους φιλικούς LGBTQI χώρους, οι οποίοι συχνά αγνοούσαν ή και απέκλειαν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα των μελών της ελληνικής παρικίας. Οι προσωπικές μαρτυρίες τριών μελών του δικτύου, του Νεκτάριου Χριστόπουλου, της Κατερίνας Πολίτη και του Γιάννη Τζίμα, σκιαγραφούν την ιστορική διαδρομή της ελληνικής queer εμπειρίας στην Αυστραλία. Τα βιώματά τους αποκαλύπτουν το ψυχικό κόστος της μη ορατότητας, αλλά και την ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να ισορροπήσεις ανάμεσα σε δύο ταυτότητες που άλλοτε συγκρούονται και άλλοτε εμπλέκονται. Ο Νεκτάριος, γεννημένος στη Μελβούρνη από Έλληνες μετανάστες, αναγνώρισε τη σεξουαλικότητά του στην εφηβεία. Ωστόσο πέρασαν 15 ακόμα χρόνια μέχρι να αρχίσει να μιλά για αυτή.
So I didn't feel comfortable for another 15 years after that. Well, I just kept it quiet. In that respect, yes, it was difficult. I sort of slowly in my 20s started to slowly come out.
Δεν αισθανόμουν άνετα, λέει ο Νεκτάριος στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Απλώς το κρατούσα μέσα μου. Η ιστορία της Κατερίνας φέρνει στη συζήτηση τη διάσταση του φύλου. Μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 70, παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά, σήμερα έχει εγγόνια και βρήκε το θάρρος ωστόσο να κάνει το coming out στα 46 της.
Γεννήθηκα στην Αθήνα και ήρθα εδώ πολύ μικρή, 4 χρονών. I knew I had gay tendencies when I was 16. That was in the early 70s and you couldn't come out and say anything to anybody. So we did the right thing, got married, had children. I wasn't comfortable to come out and tell someone who I really was. Not until I turned 46.
Δεν ήταν φόβος, λέει η Κατερίνα στο SBS. Η πορεία της αντανακλά τις κοινωνικές πιέσεις που βίωσαν πολλές γυναίκες της γενιάς της. Ο Γιάννης, απ' την άλλη, ένιωσε τις πρώτες αμφιβολίες στα 18 του σε ό,τι έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητά του. Αλλά έφτασε στα 34 για να καταλάβει ποιος πραγματικά είναι μέσα από την βοήθεια ενός ψυχολογικού συμβούλου.
I think I might have had an inkling when I was about 18, but I didn't really think about it for too long. Fell in love, got married, traditional marriage with a girl, had kids, and then through some counseling, discovered who I really was at the age of about 34.
Το coming out του Γιάννη οδήγησε σε ρήξη με τους γονείς του, αλλά η υποστήριξη της αδελφής του και η επαφή του με το δίκτυο το έδωσαν δύναμη. Παρά τις διαφορές της εμπειρίας τους, ένα κοινό νήμα της ενώνει. Η δυσκολία να συμφιλιώσεις την πολιτισμική σου ταυτότητα με τη σεξουαλικότητά σου. Η Έλληνο-Αυστραλιανή κουλτούρα, με την έμφαση στην οικογένεια, τη θρησκεία και τους έμφυλους ρόλους, μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως πηγή υπερηφάνειας, αλλά και ως εμπόδιο. Και εδώ είναι ακριβώς που παρενεύει το δίκτυο υποστήριξης Greek and Gay. Πολύ περισσότερο από μία κοινωνική ομάδα, το δίκτυο λειτουργήσε ως γέφυρα, δημιουργώντας έναν χώρο όπου κανείς δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα στο να είσαι Έλληνας ή queer. Ο Νεκτάριος μας περιέγραψε την πρώτη του συμμετοχή σε συγκέντρωση του δικτύου.
I first went in around about 2000, so a few years after it opened. It was the same time that I sort of started to come out. Probably the first time I went to a gay nightclub as well. I secretly went. The first time I walked in, it was a bit sort of daunting and that. But I never looked back. I had some of the best times of my life in those meetings. Mm-hmm. That was so much fun, swearing in Greek. And, you know, it goes on and on. And sometimes we'd just go on and it'd be outrageous. And then we'd meet out as well.
Πήγα γύρω στο 2000, την περίοδο που έκανα το coming out και άρχισα να βγαίνω στα gay clubs της Μελβούνης, λέει ο Νεκτάριος. Είχα μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου εκεί, με τις κουβέντες που κάναμε, με αστεία και γέλια, με τις καθιερωμένες βρυσές στα ελληνικά, μετά βρισκόμασταν και εκτός ομάδας, λέει. Η Κατερίνα πήρε μέρος στις συγκεντρώσεις του δικτύου από το 2007 και αφού είχε ήδη ανοιχτεί για τη σεξουαλικότητά της.
Went to my first meeting in 2007. After I had decided to come out, I needed some support. I found the Greek and Gay ad in one of the, I don't even remember what magazine it was in, so I contacted someone there and they told me to contact a particular lady who was running it, and I ended up meeting her and about half a dozen other women. We met at a, can't remember, it was a coffee shop somewhere. And then eventually we ended up going into the same building where the guys used to run their meetings and we started getting a lot more girls coming in.
Ήμασταν λιγότερες από 10 γυναίκες. Συναντηθήκαμε σε μια καφετέρια και μετά κάναμε τις συναντήσεις εκεί που συναντιούνταν και τα αγόρια. Και όλο και περισσότερες κοπέλες άρχισαν να έρχονται στις συναντήσεις μας, λέει η Κατερίνα. Ο Γιάννης στην αρχή δεν ένιωσε και τόσο άνετα στις συναντήσεις του δικτύου Greek and Gay Support Network, που γίνονταν σε ένα γραφείο στο προάστιο South Yarra της Μελβούνης. Μετά είδε και ένιωσε πως οι συμμετέχοντες ήταν χαλαροί και έτσι συνέχισε να πηγαίνει.
It was very daunting first time because I thought, who am I going to see here that I know? But then again, you quickly realize it doesn't really matter. And eventually I did see someone that I knew from family. It was very informal, which was great. There was probably about 10 or 15 guys. It was in an office. In a sort of like a meeting room, a big meeting room in South Yarra. So we're all sitting around a big table. You know, initially you're very nervous, you know, you don't know what to say, but eventually, you know, you see that everyone is quite relaxed.
Από την ίδρυσή του, το δίκτυο υπήρξε καταλύτης στην ενίσχυση της ορατότητας και της ενδυνάμωσης. Με εκδηλώσεις, συνεργασίες με οργανισμούς, προώθησε την αποδοχή εντός των ελληνικών οικογενειών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Γιάννης, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά. Χτυπάμε τις πόρτες των ελληνικών κοινοτήτων και συλλόγων, αλλά δεν μας απαντούν. Ωστόσο, λέει, αν βοηθήσουμε έστω και ένα άτομο να νιώσει λιγότερο μόνο, έχουμε πετύχει.
If we can help one person, if one person hears this and thinks that I should go and see someone because I need to deal with this issue, then we've helped someone. I mean, the levels of suicide that our generation experienced were phenomenal because of the sexuality. If we can prevent just one of those, that's we've done more than enough.
Τα λόγια του Γιάννη φέρνουν στο φως την κουλτούρα του «ξέρουμε, αλλά δεν μιλάμε». Μια παθητική μορφή απόρριψης που συχνά παρουσιάζεται ως ουδετερότητα. Ο τελικός στόχος του δικτύου, λέει ο Γιάννης, είναι να πάψει να χρειάζεται. Αλλά ο Νεκτάριος μας λέει πως υπάρχουν άτομα της πρώτης και της δεύτερης γενιάς των Ελλήνων μεταναστών που είναι ομοφιλόφιλοι, παντρεμένοι με γυναίκα, με παιδιά. Και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο εν έτη 2025, αλλά συμβαίνει.
To date, I mean, still there are Greeks that are my generation or older that are still aren't out. So, and that's a bit sad, you know, in this time of year, but it's true. So.
Η σημασία του δικτύου υποστήριξης Greek and Gay δεν έγκυται μόνο στην υποστήριξη που προσφέρει, αλλά και στο τι συμβολίζει. Την ύπαρξη μιας queer ελληνικότητας, που δεν ζητά συγγνώμη και δεν φοβάται να πάρει το χώρο της. Σε μια πολιτισμική παράδοση, όπου η ετεροκανονικότητα είναι αυτονόητη, το δίκτυο δηλώνει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να είσαι Έλληνας. Και η Κατερίνα πιστεύει πως χρειάζεται να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες συνομιλίες και συναντήσεις, διότι θα πρέπει να κάνουμε την επόμενη γενιά να αισθάνεται άνετα με αυτό που γεννήθηκε, με αυτό που είναι και να μην φοβάται.
Going to allow the next generation to feel comfortable with themselves and not feel like they were scared or had to live in hiding. They can go out there and be a part of society without having anyone judge them. That's the main thing I can say.
Το δίκτυο για να τιμήσει αυτή την πορεία διοργανώνει μια ειδική βραδιά την Παρασκευή 30 Μαΐου στο Aegean Restaurant της Μελβούνης. Μια βραδιά γεμάτη φαγητό, μουσική, χορό και πάνω απ' όλα με μια δεμένη κοινότητα. Όπως λέει ο Νυχτάριος, απευθυνόμενο στον έφηβο εαυτό του, δεν έχεις τίποτα κακό και αυτό που είσαι δεν είναι και τόσο μεγάλο ζήτημα όσο εσύ νομίζεις.
As a teenager, probably the best advice that would have given to my younger self is there's nothing wrong with you because, you know, I mean, the delay in coming out is related to sort of self-acceptance. There's nothing wrong with you. And also, it's not that big a deal as you think it's going to be when people find out. Even Greek family and everything, it's not that big a deal as what you're imagining it in your head.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.